თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გავიხსენებთ ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჭავჭავაძეს, რომელსაც ამ დღეებში 70 წელი შეუსრულდებოდა. ვისაუბრებთ ლილიანა კავანის ერთი ფილმის შესახებ. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას ზურაბ ჭავჭავაძე, მარად ახალგაზრდა ლიდერი ეროვნული მოძრაობიდან. 5 თებერვალს ზურაბ ჭავჭავაძეს 70 წელი შეუსრულდებოდა. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი 1989 წლის 21 დეკემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. იმ ავარიიდან ორიოდე თვის შემდეგ, რომელსაც მერაბ კოსტავა ემსხვერპლა. ზურაბ ჭავჭავაძე 1953 წლის 5 თებერვალს თბილისში დაიბადა. ზურაბის მამა ნიკოლოზ ჭავჭავაძე 30 წელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობდა. ის მოაზროვნეთა იმ კატეგორიას ეკუთვნოდა, რომლებიც ქართულ ფილოსოფიურ აზს მარქსიზმ-ლენინიზმისგან განსხვავებულად ხედავდნენ. ზურაბი ქიმიკოსი იყო. მომავალი მეუღლეც ქიმიის ფაკულტეტზე გაიცნო. მესამე კურსზე დაქორწინდნენ. უკეთილშობილესი ადამიანი, გარეგნულად ცხოვრებაში ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე სურათებზეა, იხსენებს მისი მეუღლე ნანა ჭავჭავაძე. ქიმიის ინსტიტუტში მუშაობდა, დისერტაციაც დაიცვა, მაგრამ მერე საპატრიარქოში გადავიდა რეფერენტად. სტიქაროსანიც იყო სიონში. ზურას ძალიან დიდი სამეგობრო წრე ჰყავდა. ეროვნულ მოძრაობაშიც ასე მოხდა. ციტატის დასასრული. პირველად მგონი ილია ობაზე გამაცნეს სვეტიცხოვალში. ხვება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩხეიძე. ხუმრობდა, ეს ორგანიზაცია ჩემი ნათესავი გამოდისო. ძალიან დავმეგობრდით. მასთან ურთიერთობა სასიამოვნო იყო. კარგი იუმორის გრძნობა ჰქონდა. თავისი ბუნებით, კრეატიული აზროვნებით გამოკვეთილი ლიდერი იყო, რაც მთავარია ქვეყნისა და ადამიანის სიყვარულის გამო ჩაერთო ამ საქმეში. ციტატის დასასრული. დროთა განმავლობაში ეროვნული მოძრაობის ლიდერები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ეს დაპირისპირება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებასაც შეეხო. განხეთქილებას იწვევდა როგორც ქვეყნის განვითარებაზე განსხვავებული შეხედულებები, ასევე რადიკალიზმი და უნდობლობა. მაშინ ბევრი ეჭობდა, რომ ესა თუ ის ადამიანი მათთან სუკის მიერ იყო მიგზავნილი. ზურაბ ჭავჭავაძე ზვიად გამსახურდია და ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გიორგი ჭანტურია ერთმანეთის საწინააღმდეგო ბანაკებში აღმოჩნდნენ. ამას ეგრეთ წოდებული ღირსების სასამართლოც მოჰყვა, რომელზეც ჭანტურიამ ჭავჭავაძეს გამოუცხადა სუკის აგენტი ხარ და შუბს გაგიხვრეტო. ზურას მიაჩნდა, რომ პოლიტიკაში არანაირი ამორალური მეთოდი არ უნდა გამოიყენებოდეს, არანაირი ცილისწამება არ უნდა იყოს, არადა თავად გახდა ცილისწამების მსხვერპლი, ამბობს თამარ ჩხეიძე. 1989 წელს ეროვნული მოძრაობის ყველაზე ცხელი დღეები იდგა. სექტემბერში თამარ ჩხეიძე, მერაბ კოსტავა და ზურაბ ჭავჭავაძე ქუთაისში მანქანით გაემგზავრნენ. იმ ღამეს იქ დარჩნენ. მათი ერთ-ერთი მასპინძელი ლამარა აბჟანდაძე ამ სტუმრობას იხსენებს. ციტატა. ჩემი ძმა ანზორ აბჟანდაძე ზურასთან ერთად მუშაობდა. ქუთაისში ერთად ჩამოვიდნენ. ანზორი, რა თქმა უნდა, ჩემთან დარჩა ღამე. თამარიც ჩემთან დარჩა. ზურაბ ჭავჭავაძეს ახლობელი ხოლია ქუთაისში და ის და მერაბი მასთან იყვნენ. თამარი მართალია ჩემთან მოვიდა, მაგრამ მთელი ღამე თვალი არ მოუხუჭავს. ოთახიდან ოთახში დადიოდა. დილაუთენია დაჯდა საჭესთან. მერაბი და ზურაბი ჩაისვა და თბილისში წავიდნენ. რამდენიმე საათში გავიგეთ, რომ ავარია მოხდა. ციტატის დასასრული. 13 ოქტომბერს, პარასკევ დღეს, სოფელ ბორითთან მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად მერაბ კოსტავა ადგილზევე დაიღუპა. თამარ ჩხეიძე და ზურაბ ჭავჭავაძე დაშავდნენ. ზურაბი მძიმედ. ის მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. 34 წელია ვფიქრობდა მაინც არ ვიცი, გამოძიებაც შეწყდა რატომღაც ვერაფერი დადეს. მინდა ვიფიქრო რომ უბედური შემთხვევა იყო. ამბობს ნანა ჭავჭავაძე და იმ დღეებს იხსენებს, როდესაც ზურაბს ნევროლოგიის ინსტიტუტში მკურნალობდნენ. მუდმივად იქ ვიყავი. ყველაფრის მოწმე ვარ, რაც იქ ხდებოდა. საჭმელს მე უგზავნიდი რეანიმაციულში. ძალიან ძლიერი დაზიანება ჰქონდა, თავის ფუძის მოტეხილობა. უამრავი წამლით მკურნალობდნენ. ვფიქრობ, ორგანიზმმა ვერ გაუძლო და ღვიძლი დაიშალა. ავარიიდან მე-60 დღეს გარდაიცვალა. გაკვეთა ჩაუტარეს თუ არა, არ ვიცი, ეს უკვე აღარ მაინტერესებდა. ციტატის დასასრული. თამარ ჩხეიძეს დღემდე არც ის სჯერა, რომ ავტოავარია უბედური შემთხვევა იყო და არც ის, რომ ზურაბს ჰეპატიტი საავადმყოფოში შემთხვევით დაემართა. ამბობს, რომ ზურაბ ჭავჭავაძე იყო ინტელექტუალური ადამიანი მორალური პრინციპებით, ანუ პოლიტიკოსის ის ტიპი, რომლის არსებობა კრემლის ინტერესებში არ შედიოდა. რომ აღარაფერი ვთქვათ მერაბ კოსტავაძე, ვისი როლიც ეროვნულ მოძრაობაში შეუფასებელია. ჩხეიძეს სჯერა, რომ კრემლს ხელს არ აძლევდა ეროვნული მოძრაობა კონსტრუქციული ყოფილიყო და უთანხმოებები ლიდერებს მოლაპარაკებების გზით გადაეჭრათ. თუ სამივე ერთად დავიღუპებოდით, გეგმას 100%-ით შეასრულებდნენ. ისე მეორე მანქანამ ზუსტად იმ ადგილას დაარტყა, სადაც მერაბ კოსტავას თავი იყო. არ ვიცი, ამის გათვლა შეიძლებოდა თუ არა, ამბობს თამარ ჩხეიძე. საერთოდ ზურა იყო ხოლმე საჭესთან, მაგრამ წინა დღეს ორიოდე ჭიქა დალია და უკან იჯდა. მერაბმა ტარება არ იცოდა, არც ყოლია მანქანა არასოდეს. ზურამ რამე დაინახა თუ არა, არ ვიცი, უკვე გამოდიოდა მდგომარეობიდან, როცა ხელოვნურად შეყარეს ჰეპატიტი, იმ ტიპის, რომელიც ნემსით შეიძლება შეიყვანო ორგანიზმში. ამბობს თამარ ჩხეიძე. მოგვიანებით თომა ჩაგელიშვილმა ავტოკატასტროფის შესახებ ჟურნალისტური გამოძიება მოამზადა, მაგრამ გადაჭრით მაინც ვერაფერი დაადგინა. მაშინ ძალიან სკრუპულოზურად ვიმუშავეთ ამ თემაზე. ექთნებიც ვნახეთ იმ მანქანის მგზავრებიც, რომლებსაც შეეჯახნენ. ჩემი შეხედულება არის, რომ ეს იყო შემთხვევითობა, მაგრამ გადაჭრით რამის მტკიცება მაინც შეუძლებელია, ამბობს ჟურნალისტი. მეორე მხრივ, საბჭოთა კავშირს ყოველთვის ჰქონდა მისთვის არასასურველ პირებთან ანგარიშსწორების გამოცდილება. 1989 წელს კი საქართველო ოფიციალურადაც ჯერაც საბჭოთა კავშირში იყო. სოულაბის წარმომადგენელი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ ტოტალიტარული სახელმწიფოს სპეცსამსახური ყოველთვის ცდილობს თავიდან მოიშოროს ადამიანები, რომლებიც რეჟიმს ხელს უშლიან. თან ისე, რომ ეს უბედურ შემთხვევას გავდეს, მაგალითად ავტოკატასტროფას, ავიაკატასტროფას, ავადმყოფობით სიკვდილს ან საერთოდ თვითმკვლელობას. ზურაბ ჭავჭავაძე დაკრძალეს ყვარელში, იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიაში, რომელიც ჭავჭავაძეების საგვარეულო ტაძრად მიიჩნევა. 2016 წელს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ზურაბ ჭავჭავაძეს ეროვნული გმირის წოდება მიანიჭა. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია ზურაბ ჭავჭავაძე, მარად ახალგაზრდა ლიდერი ეროვნული მოძრაობიდან. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას სტოკჰოლმის კომპლექსის კინემატოგრაფიული ვერსია. 2023 წლის პირველი თვე კინემატოგრაფიულ სამყაროში ლილიანა კავანის დრო იქცა. იტალიური კინოს ცოცხალ კლასიკოს 90 წელი შეუსრულდა. მსოფლიოს კინოს მუზეუმებში მისი ფილმების რეტროსპექტივები გამართეს და კავანის მთავარი ფილმის ღამის პორტიეს აღდგენილი ვერსია უჩვენეს. ახალი თაობა ალბათ გაკვირვებულია, რატომ შეიძლებოდა ამ სრულიად უმციკლო ფილმის პრემიერას გასული საუკუნის 70-იან წლებში სკანდალი მოჰყოლოდა. რამ გააბრაზა ასე ვატიკანი, ან და რატომ დაასკვნეს იტალიელმა კომუნისტებმა, რომ რეჟისორი ამ ფილმში ფაშიზმის გამართლებას ცდილობს? იმხანად რომარა კოლეგების, პირველ რიგში ლუკინო ვისკონტის მხარდაჭერა ღამის პორტიე შეიძლებოდა საერთოდ არ გამოსულიყო ეკრანებზე. ან მხოლოდ სპეციალურ ეროტიკული ფილმების კინოთეატრებში ეჩვენებინათ. სწორედ ვისკონტიმ შესთავაზა იტალიაში ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილ რეჟისორს ლილიანა კავანის მთავარი როლების შემსრულებლებად თავისი არტისტები, დირკ ბოგარტი და შარლოტა რემპლინგი აიყვანა. ბოგარტმა იმხანად დაასრულა მუშაობა ვისკონტისთან ფილმზე სიკვდილი ვენეციაში. შარლოტა რემპლინგის დებიუტი კი რამდენიმე წლით ადრე შედგა ისევ და ისევ ვისკონტის ფილმში ღმერთების დაღუპვა. არსებითად ღამის პორტიე ერთგვარი გაგრძელება იმ ხაზისა, რომელიც კინოს ისტორიაში ღმერთების დაღუპვით დაიწყო. ნაცისტების ყოფილი ოფიცრის მაქსის და მისი მსხვერპლის, საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვე ქალის ლუსიას ეროტიკულ სასიყვარულო თავგადასავალი სავსეა იმ სადომაზოხისტური ვნებებით, ამოუწურავი სექსუალური ექსპერიმენტებით, რომლებიც უხვად ვიხილეთ ლუკინო ვისკონტის ფილმში. თუმცა იტალიელმა რეჟისორმა კალმა ამას განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, ფაშიზმის ბუნების ახლებური უფრო რადიკალური კვლევა პორტიემდე დაიწყო. 60-იანი წლების ბოლოს კავანიმ გადაიღო ფილმი დახაუს საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილ ტყვე ქალებზე, რომლებიც გვიამბობენ, როგორ ატარებენ შვებულებას ყოველ წელს დახაუში, რადგანაც მიუხედავად საშინელი დამცირებისა და შეურაცხყოფისა, რომელიც მათ გადაიტანეს, რაღაც აუხსნელი, ბუნდოვანი, გაუცნობიერებელი ძალა კვლავ ექაჩება მათ წარსულის ჯოჯოხეთისკენ. ღამის პორტიეში ეს სიუჟეტი უკვე ეროტიკული ტრაგედიის ფორმას იძენს. ძალადობის მსხვერპლი თავად მოირგებს სადისტის როლს. მერე კი მოძალადე და მსხვერპლი ერთი მთლიანობა ხდება. წარსულის აჩრდილი მათ არაძლევს საშუალებას იცხოვრონ აწმოში. არა, ჩვენ ფაშიზმი არ გაგვიმართლებია, უბრალოდ გაგახსენეთ, რომ ყოველ ადამიანს თავისი ალიბი აქვს ისტორიაში. ტოტალიტარული რეჟიმების გასამართლება თუ გვინდა, მაშინ ტოტალიტარული აზროვნებისგან პირველ რიგში საკუთარი თავი უნდა გავათავისუფლოთ. ციტატის დასასრული. ლილიანა კავანის ამ პოზიციამ კიდევ უფრო გაამწვავა დისკუსია ღამის პორტიეს გარშემო. ფაშიზმის, უბრალოდ ფაშისტების გამართლების ბრალდებას დაემატა მეორე, ფაშიზმის ესთეტიზაცია, გამოხატული ისტორიული თუ კულტურული არქეტიპების სიმრავლეში. ღამის პორტიე ხან სალომეს იგავს გაგვახსენებს, ხანაც ტრისტანის და იზოლდას ტრაგედიას. პათოლოგია და ესთეტიზმი, გახრწნა და დახვეწილობა აქ განუწყვეტლივ უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ამ თვალსაზრისით ფილმის საუკეთესო ეპიზოდია სცენა ოპერაში, როცა მაქსი და ლუსია პირველად გაუსწორებენ ერთმანეთს მზერას მრავალი წლის შემდეგ, ვენის ოპერის თეატრში. სცენაზე მოცარტის ჯადოსნური ფლეიტა თამაშდება, ზღაპრული ვნებების სამყარო. მაყურებლის დარბაზში კი მოძალადის და მსხვერპლის შეხვედრა წარსულთან სულ სხვა ვნებას აღვიძებს. მოცარტის გენიალური მუსიკის ფონზე საკონცენტრაციო ბანაკების სურათები ცოცხლდება. კავანის გზავნილი აქ ცხადზე უცხადესია. სილამაზე და კულტურა ყველანაირად ცდილობს შენიღბოს სიმართლე, რომელსაც ადამიანები საკუთარ თავში ატარებენ, მაგრამ ისინი უფსკრულში ჩასვლას მაინც უფრთხიან. დრო კი ვერაფერს უხერხებს იღბალს, რომელიც თავის მხრივ ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად უნდა დაწვა. ღამის პორტიემ ხელახლა გაანათა ღამე ჩვენს არაცნობიერში, წერდა ფრანსუა ალბერა, ლილიანა კავანის შემოქმედების მკვლევარი. ნიშანდობლივია, რომ ეს სწორედ ქალმა რეჟისორმა გააკეთა. ციტატის დასასრული. დღეს ეს შეფასებები შეიძლება მოძველებულად მოგვეჩვენოს. ლილიანა კავანი გამალებით ებრძვის სწორხაზოვნებას ფაშიზმის გააზრების პროცესში, თუმცა თავად ცოდავს სწორხაზოვნებით და ზედაპირულობით. ბოლომდე გაუგებარი რჩება, თუ რამ გადააქცია მაქსი ჯალათად და რატომ სიამოვნებს ლუსიას მსხვერპლის როლში ყოფნა. მეორე მხრივ იტალიელ რეჟისორს არც აქვს პრეტენზია ახსნას ის, რაც ისედაც ვიცით. ტრავმა, რომელსაც ადამიანი მოძალადისგან იღებს, არათუ ამ ადამიანის ცხოვრებას ანგრევს და ამახინჯებს, ტოტალიტარულ სისტემაში შექმნილი ტრავმა მთელ თაობებში გადადის და ხშირად ისტორიულ პროცესებზეც კი მოქმედებს. მსხვერპლში შურისძიების გრძნობა იღვიძებს, მოძალადეში კი გაუცნობიერებელი ბრალეულობისა. აქედან ჩნდება ეგრეთ წოდებული სტოკჰოლმის კომპლექსიც, რომელიც ძალადობის მსხვერპლთ, არამარტო კონკრეტულ ადამიანს, არამედ მთელ საზოგადოებას ცნობიერებას უმახინჯებს. ასეთ საზოგადოებას უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია თავისუფალი არსებობა. წარე ღიმილს ბადებს ის, რომ ღამის პორტიეს სკანდალის შემდეგ ლილიანა კავანიმ თავად მოირგო მსხვერპლის როლი. მას შემდეგ, რაც ნიცშეზე გადაღებული მისი ყოვლად ზედაპირული, ნახევრად ეროტიკული ფილმი კეთილისა და ბოროტის მიღმა ჩავარდა კინოგაქირავებაში, კავანი რადიკალიზაციის ახალგზას დაადგა. ახლა უკვე იტალიელების ისტორიულ ტკივილზე თამაში დაიწყო. ფილმში ტყავი, რომელსაც საფუძვლად დაედო იტალიელი მწერლისა და ჟურნალისტის კურციო მალაპარტეს ჩანაწერები, მან წარმოგვიდგინა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განთავისუფლებული ქვეყნის უაღრესად ცინიკური სურათი. იტალია, რომელიც ყველაფრის ფასად ცდილობს თავის გადარჩენას. იტალია, რომელსაც ახალი კერპი ჰყავს, ამერიკელი ჯარისკაცები. სრულიად ნათელია, რომ ეს კვაზი ისტორიული ფარსი, აგებული მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანთა მანკიერებების ჩვენებაზე, სკანდალისთვის იყო განსაზღვრული. მაგრამ არანაირი ხმაური ტყავს არ მოჰყოლია, გარდა ირონიული რეცენზიებისა პოლიტიკურ ორაზროვნებასა და ზედაპირულობაზე. 1980 წლის იტალია უკვე ისეთი არ იყო, როგორც 10 წლის წინ. საინტერესოა, ჩვენ სად ვართ? დღეს, როცა ომი, ძალადობა, გაუპატიურება, განსაკუთრებით უკრაინის ომის დღეებში, ჩვენი ცხოვრების ნაწილი გახდა, როგორ აღვიქვამთ ღამის პორტიეს? ვიცნობთ თუ არა ჩვენს თავს ლილიანა კავანის ფილმში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია სტოკჰოლმის კომპლექსის კინემატოგრაფიული ვერსია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.